galab wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa maalin axada bisha maarso ee sanadka 2022-kana waa lix sanadka 2022-ka. waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. galabta iyo wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan. qodobada idaacaddeenna aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid a guddoomiyihii hore ee baarlamaanka soomaaliya shariif xasan sheekh aadan oo sheegay in loo diido inuu ka dhoofo magaalada muqdisho.
meesheedana waxay yidhaahdeen imo odayaasha ugu waaweynaa ilaahay baa weyn inaan meeshaas tagaan rabay, shalay inaan baxnaan rabnaa. shalay waanan hor istaagay, waxaanana yidhi lix saadii la gaaro eroborka laguma degi karo. markii waa isku runsanay, laakiin hadda waxaa dhacay haddaan fiirino waxwaa ayada nafteeda ku talagal ahayd oo hadda wax oo rasmi ah ma ahayn, wax ku talagal loo sameeyey ahayd.
waxaad sidoo kale maqli doontaan barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha oo ku saabsan abaaraha Soomaaliya. qodobadaasi iyo kuwo kale ayaan idiin haynaa, balse marka hore warkii dunida. madaxweynaha Ukraine Vladimir Zelenski ayaa xadda maanta ah ka digay in ciidamada Ruushku ay isku diyaarinayaan inay duqeeyaan magaalada taariikhiga ah ee Odessa oo ku taalla xeebta Badda Madow. waxay isku diyaarinayaan inay duqeeyaan Odessa, ayuu ku yiri khudbad muuqaal ah. dadka Ruushka had iyo jeer waxa ay iman jireen Odessa, waxayna la kulmi jireen soo dhoweynta Odessa, ayuu yiri isagoo intaa ku daray in duqeynta magaaladu ay noqon doonto dembi dagaal. ciidamada Ruushka ayaa horumar ka sameeyey dhinaca koonfureed tan iyo markii uu duulaanku bilowday bilagii waa duulaanku uu bilowday 24-kii bishii Februari, iyadoo ciidamada Ruushku ay la wareegeen magaalada Kherson ayna hareeyeen magaalada dekedda leh ee Mariupol. laakiin Odessa ayaa ahayd goob ammaan ah, laakiin waa ku dhowaad milyan qof ayaa ku nool magaalada Odessa oo ah magaalo ku taalla xeebta koonfureed ee Ukraine, waxaana ku nool dad ku hadla labada luqadood ee Ukraine iyo Ruushka iyo Bulgaariyiin iyo Yuhuud laga tiro badan yahay. madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa ku booriyey dhigiisa Ruushka Vladimir Putin inuu ku dhawaaqo xabad joojin ka hirgashay Ukraine uuna furo marin bini aadannimo islamarkaana uu heshiis nabadeed galo. sidaasina waxaa axadda maanta ah sheegay xafiiska Erdogan, sida ay warisay wakaaladda wararka ee Reuters. warkan qoraalka ah ee ka soo baxay xafiiska madaxtooyada ayaa yimid saacado kadib waa saacad wadahadal ah oo ay yeesheen labada mas-uul, waxaana madaxtooyada Turkigu ay sheegtay in Erdogan uu sheegay Putin in Turkiy uu diyaar u yahay inuu gacan ka geysto xal nabadeed oo dagaalka lagu soo afjaro, isagoo intaasina ku daray in xabajoojintu ay khafiifinayso walaaca la xiriira xaaladda bini-aadannimo ee taagan. madaxweyne Erdogan wuxuu ku celiyey baaqiisii ahaa in wadajir wadada loogu xaaro xal nabadeed, ayuu yiri bayaankan ka soo baxay madaxtooyada Turkiga. dhankiisana aqalka Kremlinka ee Ruushka looga arrimiyo ayaa sheegay in Putin uu sheegay Erdogan in Raashiya ay joojinayso howlgalkeeda militari waa haddii Ukraine ay joojiso dagaalka iyo haddii la aqbalo dalabka Moscow, waxaana qoraalku intaa ku daray in howlgalku uu sii soconayo sidii loo qorsheeyey. Raashiya ayaa duulaankeeda ugu yeertaa howlgal militari, waxaana uu qixiyey dadka badan 1.5 milyan oo qof, taasi oo qaramada midoobeena ay ku tilmaamtay dhibaatada qaxooti ee ugu mugweyn Yurub tan iyo dagaalkii labaad ee adduunka. ugu dambeynna, dooni siday in ka badan 100 qaxooti reer Rohinga ah ayaa hadda maanta ah gaartay xeebta gobolka Aceh ee galbeedka Indonesia, sida ay bilayska dalkaasi sheegeen. doonta oo kasoo shiraacatay xero qaxooti oo ay ku nool yihiin qowmiyadda Rohinga oo ku taalla Bangladesh ayaa waxaa saarnaa 114 qof oo isugu jira 58 rag ah, 21 dumar ah iyo 35 caruur ah oo da'doodu ay ka hooseyso 15 jir. taliyaha biliiska deegaanka Mike Hardy Rajaba ayaa waxa uu sheegay ama uu sheegay wakaaladda wararka f b in baaris caafimaad oo deg deg ah iyo tan COVID-19 ay u fidin doonaan qaxootigan cusub, waxaana uu sheegay inay u gudbin doonaan degmada Lakusamawi halkaasi oo ku yaallaan goobo qaxootiga lagu daryeelo. cumar faaruuq oo ka mid ah qaxootigan ayaa u sheegay wariye ka tirsan a f b in ay ka soo jeedaan dalka Myanmar ayna safarkooda ka soo bilaabeen dhanka dalka Bangladesh, waxaana intaa ku daray in ay badda ku soo jireen muddo 25 maalmood ah. halka dhegeystayaal wararkaasi aad kala soconaysaanna waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toos ah idinkaga imaaneysa magaalada washington. galab wanaagsan mar kale. guddoomiyihii hore ee baarlamaanka soomaaliya shariif xasan sheikh aadan ayaa sheegay in maanta loo diiday inuu u dhoofo magaalada baydhabo si uu ugu tartamo kursi ka mid a baarlamaanka oo deegaan doorashadiisu ay tahay magaalada baydhabo. warbixintanna waxaa magaalada muqdisho ka soo diray xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste.
madaxweynihii hore ee koonfur galbeed shariif xasan sheekh aadan oo maanta shir jaraa'id ku qabtay magaalada muqdisho ayaa sheegay in laga hor istaagay inuu u safro magaalada baydhabo si uu ugu tartamo kursiga sumaddiisu tahay 261 kaasoo deegaan doorashadiisu tahay magaalada baydhabo.
wax maanta dhahay ani runtii aad uguma hadli karo, sababtoo ah waxaan filaya maaha, marka waxaa filaysaa in aada looga hadlo oo looga hadli karaa, sababta waxa waaye baydhabo ma tegi kartid ani hadda wax kastoo dhacaba waxaan filaya mabaha, marka waxaadan filayn inaad ka hadashin waa iska dhib badan tahay. marka idinkoo raalliya runtii aniga shalayaan rabay inaan baxo, maadaama beesha aniga aan ka dhashay kursiga 261 lasoo dhejiyey beesheedana waxay yidhaahdeen imo odayaasha ugu waaweynaa ilaahay baa weyn inaan meeshaas tagaan rabay, shalay inaan baxanaan rabnay aniga shalay waanan hor istaagay, waxaanana yidhi 6 saacadii la gaaro eraboorka laguma degi karo. markii waa iska runsanay, laakiin hadda waxaa hadda dhacay haddaan fiirino waxa waa ceeda nafteeda ku talagalay ahayd oo hadda wax oo rasmi ah ma ahayn, waxa ku talagal loo sameeyey ahayd, sababtoo ah dadkii aan la hadlay oo maamulka oo eraboorka waa la hadlo, waxaan ku yidhi waratan odayaan ahay diyaaradda waa ii kiraysan tahay, wax kasta sameeya hataa la ii sameeyo oon si uun adiga tixgelinaha laygu sameeyo waa 10 daqiiqo degaysaa diyaaradda shalay, waan filayay in la ii sameynayo runtii, laakiin maysan dhicin laya ma samaynin anoo tii la yaaban. haddana maanta hal saacan eraboorka galnay, saacaddaasaan ka soo baxnay anaga, diyaaraddayna qaadi lahayd waa la diiday, falkaas faal aan aad iyo aad uga xunnahay waaye, wax hadda anaga naqabtana ma ahayn.
shariif xasan sheekh aadan ayaa dhinaca kale maamulka koonfur galbeed ku eedeeyey in la xaqiray nabadoonka beeshooda, taas beddelkeedana lasoo xushay odayaal aan beesha matelin, waxaana uu dhinaca kale doorashada ka socota koonfur galbeed ku tilmaamay mid ay shakhsiyaad gaara wataan.
waxaan aaminsanahay inaan mudnaa inaanan eraboorkaas aniga ninkii loo diidi lahaa aanan ahayn, aan aaminsanahay waxa aan raadinayayna waxa waaye waxa hadda beeshiida ay leedahay, inkastoo hadda waxyaalaha hadda meesha ka socdo ay yihiin wax lala yaabo, runtii hadda aniga ma dhihi karo, marna ma dhahayo doorasho, wax meesha ka socda waa magacaabis oo hal qof ku tasaruufayo, inuusan qalinkiisii qabanayn ani waan aaminsanaa, laakiin haddana saas ay tahay inaan meesha iska tago odayaasha aan u tago ninkuu rabana wax ka sii daroon nagu sameeyey annaga oday dhaqanaa leenahay waa la ogyahay. cabdiaziis aniga dhowr jeeraan wada aragnay, madaxweyne cabdiaziis dhowr jeeraan is aragnay, weligay waxaan kala hadlayay, waxaan dhihi jiray niyow annaga odaygeen ixtiraam, odayaan leenahay waa la yaqaanaa, odaygaas kala tasho, odaygeen ixtiraam, annagoo badan oo maamuladana fadhiyaan, ra-wasaaraha fadhiyo, midooda musharixiinta fadhiyaan, cabdiaziis wuxuu yidhi shariif xasanow odayaasha dhaqanka oo meesha aad dejisay degan yihiin, mushaarka u qortay u qoran yihiin, shariif sheekh shariif muxuddiin ma aniga ina inkir u malayne, haddaadan inkirayna waxaan ku yidhi ayadoo la wada maqlaayo madaxda dhan ay fadhido, haddaadan inkirayna ma cadaysa aad tiraahdi shariif muxuddiina beeshaan u horjoogo u ah asaana horjoogo noo ah waana la ogyahaba, horta waxaan u malaynaya in uu sameeyey hadda odaygaygu u inkiray aniga diyaaraddu ii diido ma tegi kartuu leeyahay. runtii horta arrinta ayada arrin aad iyo aad foolxumo u ah oo annagoo dhanna foolxumo nagu ah, asigana foolxumo ku ah waay, waxaan filanayna maaha aniga.
ugu dambayntii maamulka koonfur galbeed oo ay v o a la xiriirtay si ay uga jawaabaan eedeymaha loo jeedinayo ayaa ka gaabsaday inay ka hadlaan arrintan. xasan kaafi qoyste, v o a, muqdisho.
dhegeystayaal, waxaa naga xasuusina sida aad maqasheenba in v o a ay isku dayday inay la xiriirto madaxweynaha koonfur galbeed cabdicasiis lafta gareen, balse aysan ilaa iyo haatan noo suurtagelin. sidoo kale waxa ay v o a la xiriirtay qaar ka mid ah mas-uuliyiinta ka tirsan madaxtooyada koonfur galbeed oo sheegay inaysan xilligan arrintaasi ka hadlaynin. weli wararkii doorashooyinka ayaynu ku guda jirnaaye, magaalada Gaalkacyo ee gobolka Mudug waxaa maanta lagu qabtay doorashada qaar ka mid a kuraasta laga soo doorto maamul goboleedka Galmudug. warbixintan waxaa soo diray Cabdiwaaxid Macalin Isxaaq.
magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudugu oo ahayd deegaan doorashada labaad ee dowlad goboleedka galmudug ayaa maanta lagu qabtay doorashada shan kursi oo ka mid noqonaya baarlamaanka soomaaliya, kuwa oo horay guddiga doorashada galmudug ay u shaaciyeen. Kuraasta qaarkood ayaa waxaa ku soo baxay wasiirro ka kala tirsan dowladda federaalka iyo dowlad goboleedka galmudug, halka saddex xubnood oo ka mid ahna ay ahaayeen haween, taa oo ka dhigan in shantii kuraas ee gaalkacyo lagu doortay ay noqdeen saddex haween. Xaalka amni ee gaalkacyo ayaa aad loo adkeeyey, mana jirin wax dhaqdhaqaaqa oo gaalkacyo ka jiray. Isu socodka gaadiidka iyo dadka ayaa aad loo xadiday, iyadoo meelaha qaarna magaalada aan la ogolayn wax dhaqdhaqaaqa. Jawaaxid Macalin Isxaaq, V O A, Gaalkacyo.
weli v o a oo washington idinkaga imaaneysa ayaad la soconaysaan. galab wanaagsan mar kale. waxaa maanta kulan ku yeeshay magaalada hargeysa guddiga doorashooyinka iyo xisbiyada somalilan, kuwaasi oo la sheegay inay ka wada hadleen diiwaangelinta codbixiyaasha. warkanna waxaa hargeysa ka soo diray khadar maxamed cakulle.
kulanka maanta ku dhex maray xarunta guddiga doorashooyinka somalilan ee magaalada hargeysa, mas-uuliyiinta xisbiyada somalilan iyo guddiga doorashooyinka somalilan ayaa nuxurkiisu ahaa sida la sheegay in laga wada hadlo arrimaha la xidhiira u diyaargarowga diiwaangelinta codbixiyaasha doorashooyinka somalilan. mas-uuliyiinta saddexda xisbi ee somalilan ayaa u sheegay warbaahinta kadib markii uu dhammaaday kulankaasi oo qaatay sida la sheegay saacad iyo badh wixii ay ka wada hadleen. waa kan ismaaciil aadan ismaaciil yare oo ah mas-uul ka tirsan xisbiga mucaaridka ee wadani, waxaana uu sheegay in guddiga doorashooyinka ee somalilan iyo mas-uuliyiinta saddexda xisbi ee somalilan ay ka wada hadleen u diyaargarowga diiwaangelinta codbixiyaasha.
axsaabtu way ka siman hawshan aanu wadno wax khilaafna kama taagna. waxaa weeyaan haddaanu nahay tasfooska la shaqeeya komishanka ee wakiil uga axsaabta qaranka. waxaa weeyaan wax kastoo dhaca markay dhammaadaan ayaa khaladaadkii jiray la soo ururiyaa. marka saddexda xisbi way soo ururiyeen, shankana waxaanu ku codsanay inaanu iskaaragno. waxaanu soo ururinay wixii dhibaatooyinka jiray iyo wixii khaladaad ka jiray diiwaangelinadii hore inu soo marnay. dabeetana iyadoo qodobaysan baanu hore uga shignay oonu miiska u soo dhignay. marka tan marka ku ekaad waxay soo dhameeyeen komishanka oy si fiican u soo dhigeen iyadoo dhammaystiran nidaamkii loo gelayey, goobihii iyo qaabkii loogu qabanayay, muddooyinkii loo qabanayay, halaala wixii khaldanaayo badankoodii oo dhan soo saceen oy soo fadhiisiyeen sitii hore looga maarmo. marka taasaanu ka shiraynay waanan isla qaadanay. waxaana meesha goobjoog ka ahaa saddexda xisbi madaxyadooda heer qaran oo ka socday xisbiga kulmiye, xisbiga wicid, xisbiga wadan. marka waa loo dhammaa. hawshaasi waa hawl ay si wanaagsan oo qurux badan u soo dhigeen oo hawlaha u soo qabteen komishan.
geesta kale, cali maxamed cali dhagoole oo ka mid ah mas-uuliyiinta xisbiga talada haya ee kulmiye u qaabilsan guddiga doorashooyinka ee somalilan ayaa isaguna u sheegay warbaahinta in wadaxaajoodkan saaka dhex maray mas-uuliyiinta xisbiyada somalilan iyo guddiga doorashooyinka ee somalilan uu nuxurkiisu ahaa u diyaargarowga diiwaangelinta codbixiyaasha.
wakiilada xisbiyada iyo komishanka kulanka ayaa iska arkay maalintaa hore isla waxa weeye khaladaadkagay ama waxyaabihii ka soo noqday doorashadii hore, diiwaangelintii hore iyo diiwaangelintaynu ku soo foolnay sidii aynu u sameyno iskajuwalka ama dee qaabka wada shaqayneed ayuubuu kulanka maanta daaraa. maantana waxaa lagu soo cabay kulanka in wakiilada xisbiyada ay heer karaan haday tahay guddoomiyaasha xisbiyadii xogayaasha inay yimaadaan. anaguna aan goobjoog ka ahno kulanka ayaa saaka dhacay oo waxaa naga wada hadlaya hawshii diiwaangelinta doorashooyinka hadday tahay mid xisbiya ama hadday tahay mid doorasho guudba ayuubaa laga wada hadlayay qaab loo qabanayo, waqtiga la qabanayo, timetablka sida loo wada shaqaynayo, qaabka loo wada xidhiidayo. hawshii intaasun bay daadayd baan u malaynayaa saaka kulankaasina uu soo waa la soo afeeray waana soo dhammaaday si wanaagsan, isfahamle oo wanaagsan oo watashina ayuu ku soo dhammaaday. si aan anagu xog ahaan qabnay wakiilada xisbiyada haddaanu nahay yaaba hadday wakiilada xisbiyada heer qaran oo heer doorasho haddii aanu nahay wixii aanu qabnay si wanaagsan bay hawshaasi u socotaa si wanaagsan oo wada shaqayn leh.
gabagabadiina yuusuf kayse xogayaha warfaafinta xisbiga mucaaridka wicid ayaa isaguna sheegay in bisha may lagu heshiiyey inay bilaabanto diiwaangelinta codbixiyaasho, taas oo qorshaha ay guddiga doorashooyinku u soo bandhigeen xisbiyada ahayd.
maantay taariikhdu tahay 6-dii bisha Maarj 2022 saacaddu markay ahayd 10:00 subaxnimo ayaa muddo saacad iyo bara komishanka doorashooyinka qaranka iyo hogaanada axsaabta iyo wakiilada u qaabilsan doorashooyinka saddexda xisbi ay shir saacad iyo barqaati ku wada jireen. waxaa ugu soo gebagabeeyey diiwaangelintii doorashooyinku dalka ka bilaabatay iyadoo labadan birood oo hore la geli doono sida jadwalka ama timelineka ay komishanku bixiyeen uu noqon doono diyaargarowgii halka diiwaangelintuna ay ka bilaabmi doonto may hadduu ilaahay idhaahdo isla markaana ay ku soo gabagaboobi doonto kaardeyinteeda iyo qaadashada diiwaangelinta kaardaadashadu julaay markaas shirkaas intaasu ku daararaa safgaradku ku soo dhammaaday howlahaasi inay sidaa ku dhammaadaan oo diiwaangelinta loo qalab qaato ayay ku dhammaaday.
Si kastaba ha ahaatee, guddiga doorashooyinka Somaliland ayaa muujiyey u diyaargarowga diiwaangelinta codbixiyayaasha Somaliland iyadoo sida xeerka doorashooyinku uu qorayo wakhti kasta doorashada ka hor la sameeyo in diiwaangelin lagu sameeyo dadka kordhay ee aan wakhtigii hore fursad u helin, islamarkaana laga saaro wixii khaladaada ee diiwaangelintii hore ku jira. Khadar Maxamed Cakule, V O A, Hargeysa.
Toddobaadkii horena dalka Mareykanka waxaa booqasho ku joogay wafdi uu hogaaminayo madaxweyne ku-xigeenka Kenya William Ruto, oo sidoo kalena hogaaminaya isbahaysiga UDA ee ka mid ah labada isbahaysi ee ugu waaweyn ee ku tartamaya doorashooyinka soo socda ee dalkaasi ka dhacaya bisha Agoost ee sanadkan. Wafdigaasi waxaa ka mid ahaa xildhibaan Aadan Barre Ducaale Haaruun Macruuf ayuuna ugu horre ayaana wuxuu ugu waramay ujeeddada safarkooda Washington iyo waxa ay tahay siyaasadda isbahaysiga UDA ee uu hogaamiyo William Ruto.
Bismillah, horta waxaan safar ku imaanay wadanka Mareykanka, khaasatan caasimadda Washington D C. Waxaan la socdaa madaxweyne ku-xigeenka wadanka William Ruto oo ah hogaamiyaha xisbiga UDA iyo ninkii hadda aan isku biirnay isbahaysiga aan sameynay oo Kenya Kwanza oo la yiraahdo Musalia Mudavadi, hogaamiyaha xisbiga ANC oo ahaan jiray madaxweyne ku-xigeenka wadankan marna ahaa Deputy Prime Minister. Madax kale oo ka socota wadanka Kenya oo Kenya Kwanza qaybka ay ku jiraan senatorial iyo governorial. Marka safarkan wuxuu ahaa safar ay dowladda Mareykanka ay nagu casuuntay magaaladan iyo wadankan inaan arrimo badan aan kala hadalno ama aan soo wareysano. Waxaa ka mid ah doorashada hadda soo socota, arrimaha xuquuqul bini'aadamka, arrimaha demokrasiga, doorashada soo socota siday u eegtahay, free and fair inay noqoto, inay nabadgelyada la sugo. Kenya waad ogtihiin waqti badan bay soo martay doorasho maarata xasaasi ah oo dagaalo sokeeye ay ka dhaceen, arrimaha diinta wadanka zaid u qaadanayo. Iyo waxaana la weydiiyey haddaa dowladda aad bisha sagaalaad ama bisha sideedaad aad ku guuleysatiin sidoo aragtiin foreign policyganaga wadamada aan jiraan ka nahay Horn of Africa iyo East Africa iyo duweynaha saad oo la dhaqanaysiin. Arrimo badan baan u imaanay. Haddana waxaan soconaa martiqaadka noo sameeyeen dowladda Ingiriiska oo maalinta axada aan u baxayno.
Waa garta marka isbahaysigiinan gudaha marka la joogo siyaasadda aad wadataan ee doonaysaan dadkuna idin ku doortaan maxaa saldhigu ah?
Siyaasada aan wadanno oo ugu weyn waxa weeye inaan doorashada hadda soo socoto aan discussionka uu noqdo dhaqaalaha wadanka. Dhaqaalaha wadanka Kenya beryahan dambe waxaan anaka wadanaa inaan leenahay dhaqaalaha wadanka waa inay dib loo fiiriyo. Dhaqaalaha wadanka owel wuxuu u danayn jiray dadka kore oo piramidka, kambuniyada weyn, shirkadaha weyn. Waxaan ma dhaqaalaha wadankan in hoos laga soo bilaabo. So waxaan wadanaa eray la yiraahdo bottom up economic model oo hadda dowladda Mareykanka ay aaminsan tahay inay lagu wadi karo adduunka. Hadda bottom upka wuxuu yahay waa inay hooyada suuqa fadhido, ninka taksiilaha ah, ninka wado tuktuga, ninka timajaraha ah, ninka tukaanka yaroo retailka qabo oo boqolkiiba 70 ama 80 wadanka Kenya u badan. Dadka waa in la soo garab qabto, waa in loo helo environment ay ganacsigooda loogu daneeyo, waa in la helo siday ku heli lahaayeen waxay Ingiriiska yiraahdaan access to credit. Ayako marka dadka hadii kor loo soo qaado dhaqaalaha wadanka marka uu fidi, markuu fidana dadka waxay ka mid noqonayaan inay ayakana fidiyaan canshuurta wadanka laga aruurin karo. Midda waa mid. Midda labaad waxaan rabnaa inaan muhiimad ka dhigno in caymis caafimaad oo ninkasta oo wadanka Kenya ku nool oo heli karo inaan bilaawno agan boqolka beryo u horeysa oo dowladda aan ku guuleysano muxuu yahay dad badan ayaa waxay cudurkooda ka cudurro ku dhacaan maadaama isbitaal ay aadi karin ay lacag weysanin cudurka hadda wuxuu noqonayaa complicated lacag badan ay noqonaysaa marka hadda waxaa leeyahay inaan caymis keenno dowladdana ay qayb ka bixiso dadka kore oo qaato incomeka sarena ay lacag badan bixiyaan sifa qofka hoosana loo daaweeyo kan shaqa la-aantana isagana markuu xanuunsado uu u tegi karo dispensariga ama health centerga u dhow sifa uu loo caafimaad u heli karo.
Kaasina wuxuu ahaa xildhibaan Aadan Barre Ducaale oo ka mid ahaa wafdi uu hogaaminayo madaxweyne ku-xigeenka Kenya oo maalmahan booqasho ku joogay dalka Maraykanka, wuxuuna u waramayey Haaruun Macruuf. xaaladda abaaraha ka jira Soomaaliya ayaa la sheegayaa in bisha Maarso ay kasii darayso. Guddiga heer qaran ee gurmadka abaaraha ayaa maanta kulan ku yeeshay magaalada Muqdisho. Kulankan ayaa guddiga abaaruhu maanta ku yeesheen iyagoo kaga doodayay sidii loo dardargelin lahaa howlaha kaalmo ururinta iyo gurmadka dadka ay abaaruhu saameeyeen. Aadan Ibraahim oo Xirsi oo ka mid a guddigaasi ayay Falastiin Axmed Iimaan ka waraysatay heerka abaaraha iyo kaalmooyinka ay helayaan guddigan. ugu horeyna waxay weydiisay sida ay hadda tahay xaaladda abaarta ee Soomaaliya.
Falastiin waa mahadsan tahay. Waxaa abaartu hadda bishii Maars baa la gaaray oo Maarso abaarta waaba iyada iyo 15 bari ugu horey Abriil marka way sii xumaanayaan biyihii way sii go-ayaan dalka oo dhan baa laga soo sheegaa inay biyihii sii yaraanayaan ceelashii kuwii ku jiray daraaraanayaan webiyadii xataa inay gureen baa la sheegayaa waa sii kala daranayaan dalka waxaa la sheegayaa inay ugu daran yihiin gobolka Koonfur Galbeed iyo Jubbaland iyo gobolka Galmudug oo Galgaduud iyo Bakool iyo ay ugu daran yihiin meesha laga gado.
Marka hadda heer sidee ay joogaan ma xoolihii iyo beerihii marka laga soo tago waa sidee xaaladda dadka?
Waxaa jira barakacyaasha awal dadka waxay ka soo barakacaa oo magaalada kasoo saaqiday miyiga dheer oo xooluhu ay ka dhamaadaan tuulooyinka iman jireen markii hal xilli roobaad uu gooyo. Hadda waxaa gooyay xilli roobaadkii labaad tuulooyinka ay kusoo barakacaan dadkii miyiga shishe ka saadilay tuulooyinkaba hadda magaalooyinka kusoo barakacaya marka magaalo kasta waxaa hadda dul joogta ilaa dad ama labalaab magaaladii ah ama ka badan magaaladiiba ka badan oo dadkii gudaha ku barakacaya. Magaalooyinka qaar magaalooyin baa ku qaxay sida Baardheer oo kale oo Diinsoor ay dadku ka maxaan ku rahda qaxeen dad badan oo tuulooyin ku dhow Diinsoor iyo Diinsoor lafteedaba ay Baardheer ku jabeen meesha la yidhaahdo Balcad tuulooyin la gooyay baa la sheegayay oo iyaguna ay dadkii ka barakaceen oo meelo u dhowdhow Balcad ama lafteedaba ay dadkii isugu yimaadeen marka barakac xoog leh oo baxsan ayaa jira oo hadda inta isfuulay hal mar isagoo isa saaran hadduu ilaahay idmahayo oo dhafan magaalooyinka galaya.
Maanta kulan baad ku yeelateen magaalada Muqdisho, ra-iisul wasaare ku-xigeenka ayaa shirkaasi guddoominaya, maxaa xogaha oo shirkaasi la isku weydaarsan?
Shirkaasi xubnihii guddiga ka mid ahaa ee xukuumadda ahaa ayaa warbixin ka bixiyey oo ra-iisul wasaare ku-xigeenka oo guddigeena guddoomiyadkii uu ka dhageystay. Waxaa kaloo la qusheeyay in lasii dardargeliyo oo aan laga sugin kaalmooyin shisheeye ee aan la sugin dadka Soomaaliyeed dadka loo dhex kaco oo cidii waxaysta ay wax bixiso kuwa qurbaha jooga laga raadiyo kuwa gudaha jooga la yaboohiyo oo arrintii iyada ahayd guntiga diisha la isaga dhigo oo lasii labalaabo dadaaladii gaarsiinta deeqaha iyo deeq ururintaba. Waxaa kaloo jira dalal soo gurmaday baa jira oo shalay waxaan ka qayb galay munaasabad ay booftada Sacuudiga mu-asasa ka tirsan oo King Salman Foundation la yidhaahdo ay iyaduna cunto ku deeqaysay oo markaan sida ugu fiican bay yeeleen waxay soo bandhigeen inay lacag ahaan ganacsadayaal u siin doonaan oo meelaha aan la gaarsiin karin cuntooyinka aan lagu gaarsiin karin sida ay yihiin in kind aan lagu gaarsiin karin inay lacago ku bixinayaan oo ganacsato hadduu ilaahay idmaayo maxalliyi ay gaarsiin doonaan. Marka dalalna way jiraan soo gurmaday sida Imaaraadka Carabta oo kale Sacuudigaas oo kale maxaa la yidhaahdaa waxa kaloo jira hay-adihii samafalkana toddobaadka soo socda si baa loo qabanayaa safaaradaha ajaanibka oo dhan oo arrintan abaaraha si loogu soo jeediyo. Marka dadaaladaas iyo qorshooyinkaas baa la iska wada.
Marka ilaa iyo hadda kaalmooyinka aada gudaha ka hesheen, maxaa ka mid ah ama dadka Soomaaliyeed dhexdooda sideese wax u tarayaan dadka dhibaatadu abaaruhu ay saameeyeen?
Wallaahi Falastiin waxaa layidhi biyas saacadada looga dirgaa masiibooyin badan baa dalkan ka dhacay oo October 14-keeda ay ku jirtay oo coronihii uu ku jiray oo soo noqnoqday oo dalkan ama u sanad qada ama sanad walba ka dhaca ay jireen. Marka khibraddu waxaan tusaysaa waxyaabaha ay Soomaalida dhexdeeda iska qaado inay ciyaaraan doorka ugu fiican uguna degsan in ay haduu ilaahay maayo waxyaabaha laga keeno oo ay hay-adaha samafalka ay dalalkoodu siiyaan ama dalal kale oo deeqbixiyaal ahi ay siiyaan in ay ka fiican tahay waxyaabaha gudaheena laga qaado oo markaas mashquulkooda iyo xargaha ku xiran iyo ay yar yihiin kuwa gudaha laga qaado si buuxda in hadda loo gudagalo oo culimadii iyo dadkii laga hibaysanayay oo Soomaaliyeed ay yabooha iyo abaarta muhiimadda dhibaatada ay dadkeena ku hayso iyo muhiimadda ay leedahay in loo gulmado oo aan doorashooyinka keliya lagu jeedin abaaraha laftoodana maxaa la yidhahdaa dadkii la xukumi lahaa in la nooleeyaa la rabaay halkaas la saaro diiradana waa ku guda jiraa.
Kaasi wuxuu ahaa Aadam oo Xirsi oo ka mid a guddiga abaaraha wuxuuna u warramayay Falastiin Axmed Iimaan. Markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii Wicitaanka Dhegeystaha. Waxaana soo diyaariyey soona jeedinaya Nuur Xasan Nuur Bukhaari.
cilmi baaris ku saabsan abaarta ka jirta Soomaaliya oo uu toddobaadkii hore soo bandhigay Machadka Daraasaadka Geeska Afrika ee Green Litmus ee fadhigiisu yahay magaalada Muqdisho ayaa muujisay in ku dhowaad 4 milyan oo qof oo ku nool Soomaaliya ay hadda wajahayaan xaalad cunto yari ah sanadkan 2022-ka, islamarkaana ay 2,500,000 oo kun oo ruux ay hadda si degdeg ah ugu baahan yihiin gargaar bini'aadanimo. Horey qaramada midoobay iyo dowladda Soomaaliya ayaa ugu digay khatarta abaarta hadda ka jirta Soomaaliya. Haddaba toddobaadkan waxaan barnaamijkeena Wicitaanka ku soo qaadan doonaa xaaladda abaaraha Soomaaliya. Waxaa marti noogu ah Maxamed Cabdulqaadir Warsame Hilaal oo ka mid ah madaxda Machadka Daraasaadka Geeska Afrika ee Green Litmus. Hilaal waxa uu arrimaha dhaqaalaha iyo siyaasadda ku bartay jaamacadda SOAS ee magaalada London. Hilaal, aad baad u mahadsan tahay ku soo dhowow barnaamijka Wicitaanka Dhegeystaha.
Waa maasanta walaal Nuur, ku dhowahay.
Bal marka hore noo faahfaahi natiijada idinkaga soo baxday cilmi baarista aad ka samayseen abaarta ka jirta Soomaaliya.
Walaal, waad mahadsan tahay adiga iyo dhegeystayaasha khadka ku jira iyo dhammaan shacabka Soomaaliyeed ee halkan inaga dhegeysanaya. Daraasadan ama cilmi baaristan mudday qaadatay in loogaado xaqiiqda dhabta iyo sida ay u saameysay abaarta waxa ay ka kooban tahay waa 38 page ama 38 book. Waxyaalaha ugu daran artu hoosta laga xariiqay waxa ay tahay in ay ugu horeyso abaarta iminka taagan ay waddanku ka horreeyeen abaaro kale oo isxigay oo isbiirsaday, kuwaas oo sare u qaaday heerka gaajada, faqriga iyo colaad sababtay xasilooni darro meelaha qaar waddanka ka jirta, halkaas oo la ogaaday nambarka iminka hadda wajahaya xaalad khatar ah. Dadaan ka yarayn marka laysu geeyo 3.8 milyan ay wajahayaan cunto yari, tiradaas oo si koro sare u sii kaci karta ilaa ay gaari karto 4.6 milyan oo qof. Marka waa la sii kala daran yahay, waa la sii kala ogaaday, waa la sii kala saaray. Xaaladda hadda taagan waa 2.5 milyan ayaa si degdeg ugu baahan in ay u helaan caawinaad bini'aadanimo. Waxa kaloo la ogaaday waxa ugu muhiimsan waxa ay tahay in 67% marka ay sare u kacday tirada dadka hadda wajahaya xaaladda marka la barbar dhigo abaarta ugu dambeysay 2020-ka waqtiga isaga ahaa iyadana ay sidoo kaleeto ay cabasho jirtay. Waxa kaloo la ogaaday waxa ay tahay in biyo la'aanta, ba'an iyo cunto yaraanta iyo qiimaha loo isticmaalo in dalagga lagu beerto iyo waxyaalaha daruuriga ah ay kor u kaceen 10-14% marka la fiiriyo.
Ma yara sida cilmi baarista aad hadda ku sheegtay in ay cunto yari ba'an ay wajahayaan ku dhawaad 4 milyan oo qof oo 3 milyan iyo 800 kun 4 milyan ay ku dhawaad tiradaas dadka hadda xaaladda ba'an ku jira ee abaartu sida tooska ah ay u garaacaysan ay gaarayaan 2 milyan iyo 500 kun marka ma ogaateen meelaha ugu daran ee wadanka ay abaartu sida daran u garaacays hadda
walaalood maasqay waa la ogaaday marka la dul istaagay maamul goboleed kasta iyo deegaanada hoostaga marka la dul istaagay maamul goboleedyada Galmudug iyo Jubaland iyo qaybo kamid ah maxaa la yiraahdaa Puntland iyo Koonfur Galbeed ayaa ugu daran isku mid ma aha baahiyaha qaar qaar ba biyaha lagu kala baahi badan yahay waxa lagu kala baahi badan yahay maxaa la yiraahdaa dad ku qaar baa beerley ahaa oo aan roobkii inta waayay iyo webiyada u dhowaa ay qalaleen beerihii iyo kanaaladii biyaha geenayay ay qalaleen oo wax soo saarka uu hoos u dhacay amaba ay aad u daran tahay marka baahiyahana way kala duwan yihiin laakiin sida loo kala daran yahay aad ay u garaacday abaartu ay u garaacday waa deegaanadaas ugu daran
waa mahadsantahay Maxamuud Cabdulqaadir Hilaal khadka igu jir dowrki dhegeystayaasha ayaan geli doonaa dhegeystaha ugu horreeya ayaan jeclahay inaan soo dhaweeyo
assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu magacaygu waa jaamac maxamed xirsi waxaan ka soo hadlayaa degmada gaashaama ee dowlad deegaanka soomaalida daadiya barnaamijka nuur bukhaari iyo maxamed cabdiqaadir hilaal oo barnaamijka marti kuwa labadiinuba waad salaamantihiin laba su-aalood baan qabaa anugu su-aasha kuwaad waxay tahay geeska africa weligoodba way ka dhici jireen abaaruhu balse way kala durugsanaan jireen haatan si abaari waxay noqdeen kuwa xidhiidha oo hadba soo laabanaya haddaba haddii arrimahaas aad daraasad ku samayseen maxay tahay sababta ugu weyn ee keenaysa in abaaruhu soo laalaabtaan su-aasheeda kale waxay tahay markastoo abaari dhacdo caqabada ugu weyne dadka soo wajada waa biyo la-aan haddaba sidee biyo la-aantaasna looga gaashaaban karaa waad mahadsantihi badafeewe
walaal dhegeystahaas aad buu umahadsan yahay inta badan waa sax way soo noqnoqdeen abaaruhu aad bay usoo noqnoqdeen dee xilliyada oo isbedbedelo roob babka dadkan ilaahay roob hasiiye oo soo daaho aanba yaraado sidii la filayay aan u diin oo kii handala kii kaloo xilligii oo lasoo gaaray haddala waqtigii oo handala xilligii oo roobkii la waayay waxyaalahaas iyada ayaa ugu daran laakiin markasta waxa hadda la ogaaday waxay tahay u diyaar garow la-aan aan loo diyaar garoobin oo inta badan aysan dhicin in loo diyaar garoobo xagga marka la fiiriyo in abaarta sida cashir laga qaato mid kasta oo soo marta dadkan inaysan dhicin iyo maxaa la yiraahdaa iyo dowladaha iyo hay-adaha caalamiga ah ama dadka caawiyo ka shaqeeya arrimaha abaaraha oo markasta aan inta isu imaado aan cashir ka qaadanin ayaa u sabab ah arrimaha aan ogaanay oo waxay ahayd in cashir laga qaato mid dhacdo biyo la-aanta sax waa sax waa la ogaaday biyo la-aanta waxa cilmi baaris lagu ogaaday 60% baa la ogaaday in ay sare u kacday baahida biyaha loo qabo marka la barbar dhigo waqtiga ugu dambeeyey abaaraha wadanka ay ka dhacaan iminka marka qiyaasi kartaa baahida
jirta waayahay adiga mudan dhageysta kale ayaan isna jeclahay inaan fursadiisa siiyo soo dhowal
assalaamu calaykum bahda v o a magacaygu waa cabdisalaam kajooje waxaan joogaa magaalada galdogobe gobolka mudug bahda v o a iyo khabiirkaba waan salaamay khabiirka waxaan su-aalayaa ayadan dambe abaaro baahsan ayaa dalka ka jira qaylo dhaanta aad bay isaga soo daba dhacaysaa marka daraasada aad dhowaan soo saadheen maku ogaateen goobaha ugu daran iyo meelaha maxaan ku yidhaahdaa ilaa goobuhu waa sii kala daran yihiin meelaha aadka u liita teeda kale abaarahan ma laga yaabaa inay raacaan dhabihii 2011 oo ay taariikhdaas dib noogu soo laabato waxaan ogan in 2011 kufanaan dhinteen marka sida aan lagu baraarugsanayn markay aragtid ma laga yaabaa in dhabihii aan ku soconno waad mahadsantihiin
kajooja aad buu mahadsan yahay waa su-aal aad muhiim u ah weeyaan waa sax 2011 iyo xilligan marka la eego laba abaarooda aada u culus waaye oo la fiiriyey middan daraasada waxaan ku ogaanay waa waxa ugu muhiimsan waxa ay tahay abaabul la-aanta iyo xiriirka loo wajahayo oo aan midaysnayn oo qaabka loo wajahayo aan hal meel in laga duulayo aan ahayn aan jirin ama dowlad ama hay-ado caalami ama maxay ahayday oo aan xoogganayn iyo waddanka sida mashquul uu ugu yahay doorashada iyo siyaasadda jirta iminka xilliga hadda lagu jiro iyo abaabul la-aanta iyo daalka ama iyo daalka ka muuqdo dadkii wax abaabuli jiray iyo hay-adaha caalamiga laftirkooda iyo maxaa la yidhaahdaa lacagahan daahay sababo badan ba ha u daaheeno lacagahan daahay owel loo isticmaali jiray in loo isticmaalo humanitarianka abaaraha iyo waxyaalaha soo kordha loo isticmaali jiray oo hakad galay iminka oon kugu ogaanay daraasadan ayaa hartu sabab u ah inaan maaragtay abaabul badan oo abaartan iminka hadda taagan ay loo wajaho oo loo yareeyo khatarta iyo dadka dhimanaya iyo dunyada dhimanayso waana midda ugu muhiimsan loo baahan yahay in lagu baraarugsanaado. Su-aalihii la weydiiyey dadka waxay ahayd abaartan ka waramaya tii 11-ka dadka xoolaha haystay markii la eegay magaca ay iyo sida ay sheegayaan tani waa wax mareebto abaar wax reebtaba ma ahan waxa ugu daran waxa weeyaan xoolaha oo dadka xoola leyda markii ay yiraahdaan dan oo kale nama soo marin abaartan waa abaar maarag aad iyo aad u baaxad weyn culayskeedana uu jiro laakiin waa u baahan tahay in aada loogu baraarugsanaado oo waddanka dad iyo dunyaba la badbaadiyo.
dhegeystayaal, weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo aan toddobaadkan uga hadlayno xaaladda abaaraha ka jira Soomaaliya. Dhegeyste kale ayaan jeclahay in aan u yeero. Soo dhowo walaal.
Asalaamu calaykum. Magacaygu waa Leyti Maxamed Faarax, waxaan joogaa Muqdisho, martida Mastrilaal waa ku salaamay. Abaar ba-an ayaa dalkii kulfatay ama ka dhacday. Waxaa moodaa abaartii inaan dowr fiican laga gelin oo dhul fara badan oo Soomaaliya abaartaas ay si ba-an maaragtay u saameysay. Dowladdii doorkeediina ma muuqdo. Waxaa moodaa inaysan si fiican uga howlgelin arrintaas oo doorasho iyo arrimahaas mashquulkeed la galay. Marka sidee dowladdu ugu soo jeesan kartaa oo arrintan looga dhigi karo arrin muhiimaddeeda leh?
Aad buu umahadsan yahay ninka odaga Maxamed Faarax. Waa su-aal aad iyo aad muhiim u ah. Marka koowaad, hortu waxaa xusid mudan in daraasadan lagu ogaaday in abaarta iminka jirto xilliga hadda jirto waxyaalaha la ogaaday waxaa ka mid ah inay keentay dadkii walaalaha ahaa ama isla degi jiray ama maxay ahayday deegaanada qaar ay hostility ama cadaawad fara badan iyo ammaan darro fara badan iyo dagaal uu maaragtay ay sababtay. Taasina waxa keenay oo keliya waa waxa ay tahay meel roob ka da-ay, meelo roobabka qaar ka da-een, meelo uusan ka di-in oo la isku soo yimid oo la isku soo gurguuray oo dadku isu imaadeen oo daaqi uu yaraaday oo la maaragtay gacanqaad uu dhacay oo xoogaa ay taasi dib u dhac keentay in dee waddankiina loo arkaayo in caqabadihii dagaaladii sokeeye ay kor usoo kaceen. Cid walba oo doonayso in ay ka qabato abaaraha wax anagu talasoo joodin baa yaan sameynay. Talasoo joodintaas waxa ay aan usoo joodinay oo talooyinka aan soo joodinay waxna waa xal dhow, waxna waa xal fog oo aan cashaagnay oo xalal aan u kala qaadnay. Hadday dowlad tahay, hadday ama hay-adaha caalamiga ah ama bulshada rayidka ah oo qiyaamahan aada isu abaabulaya iyo culimada iyo dhalinyarada abaaraha abaarta iminka joogta aada uga shaqeynaya. Laakiin mas-uuliyadda waddanka dowladda ayaa iskale. Dowladda waxa laga rabo waxa ay tahay waxna way bilowday, waxna waa la rabaa inay xoojiso. Waxaa loo baahan yahay iminka oo keliya oo taagan waxa ay tahay waddanka election keliya in aan xoogga la saarin. Dad baa dhimanayo, dunyaa dhimanayso, meel halis uu abaartan ay ilaahay roob hana siiyo ayaa laga baqayaa inay xaaladdu ka degto.
Waa mahadsan tahay mudane Hilaal. Dhageyste kale ayaa hadda khadka ku jira.
Bismillah, magacaygu Cabdixakiin Joker, waxaan joogaa magaalada Boosaaso. Waxaan rabaa Hilaal Maxamuud inaan weydiiyo dalalka deeqaha bixiya lacaga badan ayay dhawaan ku yabooheen, waxaana ka mid a dalalkaasi UK ama Ingiriiska. Haddaba ma kula tahay dadka baahan in si toosa u gaartay lacagtaasi?
Walaal, su-aashaas jawaabteedu dee ay ku fiicnaan lahayd in la weydiiyo dowladdeenna, la weydiiyo oo la ogaado lacagtaas qasnada maydin timid in la yiraahday ku fiicnayd. Laakiin waxa muhiimka ah waxa ay tahay lacagaha lagu talagalay in lagu caawiyo humanitarianka ama abaarahan wax looga qabto ama waxyaalahan soo kordhay nolosha khatarta ku ah loogu talagalay, inta badan inay soo daahayaan oo ay maaragtay markaan su-aalo weydiinay inay soo daahayaan lacagihii, yacni waxay ka cabanayeen waxay ahayd inay lacagihii loogu talagalay ee deeqbixiyaashu ay ugu talagaleen inay xoogaa uu hoos u dhac ku yimid sidii loogu talagalay aysan u imaanayn waqtigoodii. Laakiin hadda lacag ka timid qolo gooni ah ama inay soo gaartay dowladda iyo wasaaradda maaliyadda unbaa ka jawaabi karta iyo dowladda iminka jirto, anagu dee xooga maana saarin. Lacag hebel ma timid, lacag hebel ma timid. Waad mahadsantahay
adiga mudan. Dhageysta kale ayaan jeclahay inaan uga sii gudbo.
Magacaygu waa Cabdiwahaab Maxamed Garbey, kasoo hadlaya magaalada Korombos ee gobolka Ohio. Waxaan salaamaa dhammaan bahda v o eda iyo dhegeystayaasha meel walba ay joogaan. Haddii aan u gudagalo su-aasheyda ku saabsan dhibaatooyinka abaaraha ee soo noqnoqday dalkeena Soomaaliya, waxaan maqalnaa in dowladaha caalamku hadda ugu dambeysay UK ay laba mar abaaruhu Soomaaliya iyo hay-ado kaloo caalami ay ku yabooheen lacag looga hortagayo ama wax looga qabanayo dadkii abaaraha saameeyeen. Sideen annaga Soomaali ka Soomaali ahaan dal iyo dibad sideen annaga isugu tasha karnaa oo aan ugu maarmi karnaa gacmo shasheeya, maadaama abaartuna ay soo noqnoqotay kaalmada aan ku tiirsannahay ee dadka kaleentana aynu waxba ka qabanay soo noqnoqoshada abaarta? Siday Soomaalida isugu tasha kartaa? Waa mahadsantahay.
Waa su-aal aad u wanaagsan dhegeystaha su-aashaas u keenay. Waddanka waxaa muhiim ah marka koowaad in lagu baraarugsan yahay waxa gacanta lagu hayo dhaqaale ahaan, dowladdu gacanta ku hayso inay xoojiso, inay hagaajiso, dib u habeyn ku samayso oo waxyaalaha dhaqaalaha inay dib u hagaajin ku samayso. Markaasaa dakhligana kor loo qaadi karaa, kaabayaalna la samayn karaa ila dhaqaale kasoo galaan. Taas oo caqabad kasta oo waddanka kusoo kororto sida abaarahan iyo waxaan oo dhan loo xallin karaa. Inta badan marka wax ka baxsan baaxadda waddanka ay soo kororto oo maaragtay ilihii dhaqaalaha ee la sameeyey iyo dhaqaalihii oo reformki lagu sameeyey iyo wixii la hayey, wixii maaragtay culays oo soo kordho ayaa loogu talagalay wixii deeq caalami oo la helayo in lagu kabo. Laakiin aysan noqonin wax joogta ah loo gudbo wax ku meelgaar ah inay yihiin loo fahmo. Horta midaas way midda asaaska u ah dhaqaalaha waddanka in la hagaajiyo. Marka abaaruhuna waxyaalaha soo kordha culaysaday kamid yihiin, taasaana looga gudbi karaa in gacan horsi la sameeyo oo waddanku ka gudbo in dhaqaale ahaan loo hagaajiyo.
aad ayuu u mahadsan yahay. Kaasi wuxuu ahaa Maxamuud Cabdulqaadir Warsame Hilaal oo ka mid ah madaxda machadka daraasaadka geeska Afrika ee Green Litmus oo dhowaan soo saaray cilmi baaris ay kaga hadleen arrimaha abaaraha Soomaaliya. Hilaal waxa uu marti ku ahaa barnaamijka Wicitaanka Dhegeystaha. Waxaan jeclahay inaan sidoo kale ugu mahadceliyo ka qaybgalkooda dhammaan dhegeystayaashii barnaamijka ku soo biiray. Tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo.
mahadsanid Nuur Xasan Nuur Bukhaari oo nala socodsiinayay barnaamijkaasi Wicitaanka Dhegeystaha. laanta afka Soomaaliga ee v o a ayaad kala soconaysaan oo idinkaga imaaneysa Washington. markana Hargeysa, dalladda haweenka Somalilan ee Nagaad ayaa sheegtay in ay hirgeliyeen xarunta la socodka iyo wax ka qabashada tacdiyada haweenka ka dhanka ah, iyadoo xustay inay ka dhalatay xaruntan kadib markii ay kordheen tacadiyada haweenka loo geysto looguna geysto gudaha Somalilan. haddaba agaasimaha fulinta ee nagaad nafise yuusuf maxamed ayaa xaruntan uga warantay wariyaha v o a khadar maxamed cakulle.
maadaama uu tacadiyadina ay maalin walba soo noqnoqonayaan, inaga oo dad muslima ah, inaga oo wadan nabadgelye a joogna, maalin walba ay soo noqnoqonayaan. waxay dhacday in aanu ka fikirno sidee dadkan wax loogu qaban karaa ama serviskani uu dadkan ugu adeegi karaa. waxaanu iba furnay markii doorashadu socotay in tacadiyada ka dhanka haweenka xilliga doorashada la yareeyo amaba aanay dhicin. call centerkan markaas aanu furnay, waxaa ka soo baxay riboodkii in loo baahan yahay oo arintan loo baahan yahay. nambarku waa 2094, waa xoweeyaan lacag la-aan, moobilka waxba kama goosanayo, wuxuu u adeegayaa cid kasta oo tacadi ku dhaco, dumar iyo caruurba. marka waa lala soo xidhiidhayaa shaqaale u carbisan hawshanba ayaa kombyuutarada aada arkayso dul fadhiya, iyaga ayaa markaa u jawaabaya cid kasta adeegii loogu talagalay iyo halka uu marayo ayaa lagala xidhiidhaya. waa la heli karaa adeegaas.
guud ama boorka gideerka wuxuu muujinayaa booliskii qaarsatana xafiiska ama meesha qaabilsan caruurta iyo haweenka. waxaa sidoo kale inoo muuqanaya qeyb cusbitaalkii, waxaa inoo muuqanaya idinkoo halka ugu sarreysa ama centerkan adeega fulinaya ah, xaggan kale oo isna waaba shelter, xaggan kale maxkamadii, xaggan hoose medical report. bal haddii dadkayna dhegeysanaysaad u tilmaanta si kooban, muxuu u taagan yahay shaxdan?
waxay u taagan tahay horta, marka u horeysa waxaanu qaybinay oo meel kasta oo adeega looga baahanya waxaanu qaybinay publication u sharxaya daabacaad u sharxaya dadkii inuu adeegaasi jiro oo uu lacag la-aan yahay. marka intani waa intii wada shaqaynaysay ee marka uu qofka dhibanaha ee nambarkaas soo garaaco adeegyadu u baahnaa meel kasta oo loogala xidhiidhayay waxa weeyaan waa siday isu u wada shaqaynayeen. waan adiga arkaya fallaadhahu siday kuu tusayaan. marka waxa weeyaan markii ugu horreysay Soomaalilan laga furo gobollada Soomaalilan oo dhan, cid kasta way soo garaacaysaa, waa nambar aan lacag la-aan ah adeegaasna bixinaya. haddii adeeg sharci qofku u baahan yahay, hadduu adeeg caafimaad u baahan yahay, mid maskaxeed iyo mid jireed, wax kasta oo uu baahan yahay adeega waxa weeyaan
qaybtanaamiyan in loogu talagalay in dadka lagu qaabilo ama kuwii dhibaataysna ama kuwii kuwa dhibaataysa ka soo warbixinayay. marka adeeg kaa ka waran
waxa weeyaan women waxa weeyaan healing center weeyaan, dumarka iyo caruurtaba waxa weeyaan waa meel la keenayo. qofka dhibaatadii ku dhacday ayaa runtii counseling baa laga siinayaa, talaa laga siinayaa, maadaama qofkani dhibaatoobay oo maskaxiyan iyo jiriyanba dhibaato ku dhacday, waa meel loogu talagalay horta in qofkii wareysi la siiyo caafimaadkiisii iyo runtii la eego. marka uu qofkaasi maxay ahayd uu warbixintaa bixiyo mar iyo laba maaha, isaguo friyuu kusoo noqonayaa, waa meel runtii psychology ahaan loogu talagalay inuu qofku markuu soo galaba uu dego. cidda taladaa siinaysa ee taladaa bixinaysa waa cid u carbisan runtiina, ma aha xog cid lala wadaagayo, waa xog u siir ah qofka bixinaya adeegaas iyo qofka dhibanaha. waxaa kamid a adeeg caafimaad, waxaa kamid a adeeg sharci, iyo in loo gudbinayo cidaha kale ee hawshan ka shaqeeya shaqooyinka u qaban karaan. saddexda adeeg baa isku daba qoran.
khaasatan dumarku waxaa la tilmaami jiray in dhibaatooyinka ku dhaca meelay geystaan iyo inay ugu yara xataa ka xishoonaya inay ka waramaan dhibta soo gaadhay, door inteeleg buu ka ciyaari karaa xaruntani aada furteen in haweenku ay ku dhiirsadaan dhibkooga soo bandhigaan oo arrinta?
horta khadar, waad mahadsan tahay. markii hore aanu arrintan xilligii doorashada furaynay, waxaa loogu talagalay wuxuu ahaa women situation room oo loogu talagalay un marka xilliyadaas adag dhibaatada dumarka soo gaadha. laakiin riboodadii ka soo baxay waa sababta keentay in buildingkan aada arkayso loo dhiso, waxaasoo adeega iyo isdaba socda loo sameeyo, waxaa keenay arrintaasaa keentay. weliba waxaanu aaminsannahay annagu ka haween ahaan in riboodada la bixinayo ay ka badan tahay dhibaatada taala oo dadkeenu ay runtii arintan la xishoonayaan. Inta ka xishoonaysaa badan marka hawshan way dhiirigelisayo, maadaama riboodkan helay waxaanu aragnay inay dadku marka life arintan ay isugu imanayaan oo qofku kusoo hor istaago iyo markuu telefoon ka soo hadlayo xogtu bixinayo, marka taasaa keentay inaan ku sii dhiirano inaanu xaruntan u samayno, maadaama koolalkii badnaa ee soo dhacayay weliba runtii cases runtii aad looga qeyroodo weliba inta arrimahan ku dhex jirtay dadkeena ahi haddii bulshadu ogaan lahayd dhibaatada iyo waxyaabahanu ognahay iyo cabashooyinka noo yimaada, wallaahi waxaan ku yidhi si aan caadi ahayn ba arrintaa looga kici lahaa. Laakiin waxaanu leenahay bulshada reer Soomaaliland weliba waxaan anugu mar walba ku adkeynayaa in arrintaa dhaqanka lagula tacaalo, laga saaro meesha qof baa dhiban, hooyaa dhiban, inan baa dhiban, uu nafteediiyo maskaxdeediiba weyday, dilal baa dhacaya, wuu sii kordhay. Waxaan leenahay arrinta sharciga iyo maxkamadaha ha loo daayo.
Taasina waxay ahayd agaasimaha fulinta ee Nagaad Nafiisa Yuusuf Maxamed, waxayna u waramaysay wariyaha V O A Qatar Maxamed Cakulle. Markana Eritrea, golaha xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobay ayaa warbixin cusub ka soo saaray xaaladda xuquuqda aadanaha ee Eritrea. Warbixin ay Lisa Schlein ka soo dirtay waxaa noo soo koobaya Caasha Ibraahim Aadan.
warbixin loo gudbiyey maalintii Jimcaha, golaha xuquuqda insaanka ee qaramada midoobay ayaa lagu ogaaday horumar la-aanta xaaladda xuquuqda aadanaha ee dalka Eritrea. Baarayaasha ayaa sheegay in dowladdu ay codadka iyada khilaafsan si bareer ah oo nidaamsan u burburinayso. Ergaga gaarka ee qaramada midoobay Maxamed Cabdisalaam Baabikar ayaa sheegay in kuwa halista ugu jira ay ka mid yihiin mucaaradka siyaasadda, dhaqdhaqaaqayaasha, saxafiyiinta, hogaamiyaasha diinta iyo kuwa lagu tilmaamay inay baxsadka yihiin. Waxa uu sheegay in ay ku hayaan xabsi dheer oo ka baxsan bini aadminimada, mararka qaarna ay la kulmaan jirdil. Baabikar waxa uu sheegay in kumanaan reer Eritrea ah ay si soob la-aan ah u xiran yihiin oo xabsigana lagu hayo tan iyo sanadkii 1999 laga qaaday xuquuqdoodii sharciga ahayd. Qaar ayaa dhintay sanadihii lasoo dhaafay, Baabikar ayaa hadalkaasi yiri, halka kuwo kalena aan weli la garanayn halka ay ku dambeeyeen. Waxaan u soo jeedinayaa golahan in ay kordhiyaan cadaadiska ugu badan ee suurtagalka ah ee ay saarayaan mas-uuliyiinta Eritrea si ay u sii daayaan dhammaan maxaabiista. Dib u habeyn ballaaran oo lagu sameeyo waaxda cadaaladda ayaa sidoo kale si degdega loogu baahan yahay si dib loogu yagleelo aasaaska sarreynta sharciga, ayuu yiri. Baaraha qaramada midoobay ayaa sheegay in colaadda ka aloosan dalka Ethoobiya ay sii xumaynayso xaaladii hore ee qalafsanayd ee askareynta khasabka ah ee dalka Eritrea. Baabikar waxa uu sheegay in dowladdu ay qiil u siinayso kordhinteeda aan dhammaadka lahayn ee shaqada qaranka si ay dalka uga difaacdo jabhadda xoreynta shacabka Tigre. Kooxda fallaagada ee ka soo jeeda gobolka Tigre ee Ethoobiya oo xuduud la leh dalka Eritrea ayaa dagaal kula jirtay dowladda Ethoobiya tan iyo bishii Noveembar ee sanadkii 2020. Baabikar waxa uu sheegay in barnaamijka adeega qaranka uu la mid yahay shaqada khasabka ah uuna yahay mid ka mid ah ilaha ugu muhiimsan ee xadgudubyada xuquuqda aadanaha ee dalka. shuruudaha askar qorista ayaa ah kuwa aad u adag, xadgudubka dhinaca galmada, ciqaabta daran, iyo in dadka loola dhaqmo si xun oo bini-aadminimada ka baxsan ayaa ah wax caadi ah, ayuu yiri Baabikar. barnaamijka waxa uu sidoo kale saameyn ba-an ku leeyahay xuquuqda waxbarashada iyo shaqada wanaagsan ee kumanaanka Eritreyaanka ah iyo sidoo kale qoysaskooda aan ku noolaan karin mushaarka yar ee ay ka qaataan askarta. Baabikar waxa uu sheegay in xaaladdu ay weli ku riixayso kumanaan dhalinyaro ah oo reer Eritreya ah inay ka cararaan dalkooda sanad kasta. waxa uu ugu baaqay dowladda in ay gasho wada hadal wax ku ool ah oo lagu horumarinayo xuquuqda aadanaha ee dalka. Danjire Garathu Tesfamikel oo ku sugan wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Eritrea ayaa sheegay in dalkiisa uu sanado badan bartilmaameed u ahaa go-aanno ku salaysan siyaasad iyo xilalka golaha xuquuqda insaanka ee qaramada midoobay. waxa uu sheegay in warbixintan ugu dambeysay ay soo bandhigayso eedeymo aan sal iyo raad lahayn oo xadgudubyo ah oo ay iska indhatirayso horumarka wanaagsan ee laga sameeyey dhinacyada cadaaladda, bulshada iyo xuquuqda insaanka. iyadoo dowladdiisu ay wajahayso caqabado dhanka xuquuqda insaanka ah, ayaa danjiraha waxa uu sheegay in dalka aysan ka jirin qalalaaso nidaamsan oo xuquuqda aadanaha ah.
Mahadsanid Caasha Ibraahim Aadan Cashacuud oo noo soo koobaysay warbixinta ay soo dirtay Lisa Schlein. Markana dhegeystayaal, waxaynu ku nasanaynaa dhinaca kaalmaha heesaha. Waxaan idiin soo qabanayaa codadka Suufi Cali iyo Maryan Mursal.
Maro daka mayo wandalani
idaacaddii galabta iyo wararka v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa washington ayay heestaasi ay sida wada jirka u lugaynayeen suufi cali iyo maryan mursal ciise bootaan gabagabo u ahayd tan iyo kulinti dambe waa maxamed bashiir cabdiraxmaan iyo sandheero idin leh nabadgelyo